Kementerian Kerja Raya KKR memperkukuh kerjasama strategik dengan Ombudsman Sarawak bagi memperkemas pengurusan aduan berkaitan projek infrastruktur di negeri berkenaan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata langkah itu dizahirkan menerusi kunjungan hormat Ombudsman Sarawak bersama delegasi ke KKR semalam. Ujarnya pertemuan itu bertujuan mewujudkan persefahaman dan kerjasama lebih tersusun antara kedua-dua pihak dalam mengurus aduan projek pembangunan yang melibatkan kepentingan rakyat. Kerjasama itu akan memudah cara penyelarasan dua hala aduan termasuk penyaluran aduan projek persekutuan kepada KKR serta rujukan isu melibatkan Jabatan Kerja Raya Sarawak kepada Ombudsman Sarawak.